Konráðsdóttir, 6. þingmaður Suðurkjördæmis.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem var mjög margt áhugaverð. En í þessu máli hafa borist, í þeim gögnum sem liggja fyrir, þá er ljóst að hafa borist alvarlegar athugasemdir varðandi framsal skattlagningar valds. Og þá hafa komið fram athugasemdir það að þetta frumvarp gangi á svig við stjórnarskrána. Og þessi sjónarmið eru reifuð í nefndarálitum í sérstaklega fyrsta minnihluta þar sem er farið yfir það að þetta frumvarp veki áleitna spurningar og það hvort skýrleiki réttarheimildarinnar fyrir gjaldtökunni sé nægilega skýr og hvort að hún sé fullnægjandi samkvæmt stjórnarskrá og þá hefur verið varpað fram spurningum það hvort þetta framsal sé hins vegar framsal sé ekki of víðtækt að stjórnarskráin segir eins og við þekkjum að skattlagningavaldið sé hjá Alþingi en hér er verið að framselja í raun til framkvæmdarvaldsins. Og síðan er það varðandi þetta hlutfall, af því þetta er ekki að sama á hverju ári og síðan er talað það að þetta gæti komið upp spurninga varðandi afturvirkni laga og afturvirkni laga þykir nú aldrei góð og hún þykir nánast algjörlega óforsvarandi þegar að um er að ræða skattlagningu og stjórnarskráin leggur bann við slíkri skattlagningu og mér langaði að spyrja háttvirta þingmann að því að ég gerir ráð fyrir því að háttvirta þingmann hafi skoðað þessa skattalegu hlið á þessu máli hvort hún sé sammála þessum athugasemdum og deili þessum áhyggjum með þeim fjölmörgu aðilum sem hafa veitt athugasemdir og gert umsagnir við þetta mál og hvað sé í rauninni til ráða þegar að lagt er fram hér á Alþingi frumvarp veigamiklar skattahækkanir og fyrir okkur liggur að þetta er væntanlega brot á stjórnarskrá.
Hyggst háttvirtur þingmaður svara andsvari?
Já,
þá